Ny lala roy. Ny baiboly da mampianatra asika fa raha maty ny olo da ny tenany avao ny maty fa ny fagnahiny sy maty fa mandeha ame toeragn'hafa ny fagnahiny na an-danitra zany na amin'afo be. Ho velo mandrakizay ny fagnahy amin'io toera roy io, na ho velo agnilan'ny zagnahary na izaly mandrakizay miaraka ame devoly amin'afo be. Araky ny voalaza da lala roy ny andehanan'ny fagnahy ary lala roy avao koa ny mandehany. Efa mizaka ny mombagna amin'io lala roy ny zanaky zagnahary ho izy zakabe ny vavady ary malalaky ny varangara mandeha ame fahavereza ka maro gn'olo mandeha agny. Fa kidy sady pisa koa ny vavady mandeha ame fiainany mandrakizay ka visy ny mahita anazy. Izao ny zakan'izay sosa, iza sanama ny lala misy amisika amizao fiainany zao da ny lala roy io. Ny lala da ny rasy da ny lala sara. Nanomboky tamin'ny napisy ny fiainany da tamin'ny lala rasy ny nandehanany olombelo. Ohatry ny zaza madiniky da efa mahafantatry mangalatry, hainy ny mavandy, vignitry sy magneky ny avignavina. Raha mia olombe da maiky vao mahavita zavatry rasy koa, mamono olo, minatoky, mifokarongony, anina aby io rasy aby io. Izany hita ame lala rasy ary ny faranza da mandeha memizy sy fizalia maharitry mandrakizay. Ny tonga amiza lala za da sy afaka ao mizy fa mizaly mandrakizay. Ity koa ny lala raiky da ny lala sara mitondra asika ame zanake zagnary da agn'andagnitry za. Ny agny ame zanake zagnary da sy ahita rasy de kidikidy, sy misy alahelo, sy misy fahoria, sy misy arety, sy misy za fahafatesa za fa ny fiainany mandrakizay koa gn'amignao ary sy ahita rasy de raiky. Ny sara vao ny hitagny an-dagnitry ary fala aby zay tonga agny. Ao ny petrany zagnahary sady any koa ny riny ahitany asika. Iza izy io saroky, raha tianao gn'andeha ame zanake zagnahary da sy maintsy mifidy isika amin'io lala roy io, na gny rasy za na gny sara. Izao gny zakan'izay sosy, iaho gny lala ho izy sy misy olo mandehagna miabako afa-sy amin'alalako. Izany izy io da izay sosy raiky gny lala. Raha tianao gny ho tonga an-danitra ame fiainy mandrakizay da mino an'izay sosy ho mpamozy. Tanaro ny zakay aminao ary ekeo ame fonao tanteraky. Aoka anao agnaradian' Jesosy ka hanolotry fiainanao tanteraky. Mangataky anao ary Jesosy mba ho raisy ny fonao sady ho raisy ny fiainanao. Mombanao mandrakariva ary Jesosy sady mandray anao miary miamby anao agnambadiky fahafatesany. Ka noho izany da tapay ny hevitrinao ka mangatak'andro ka mizaka am' Jesosy hoe mibaboka aho Jesosy fa mpanota, fa nonona aminahy nahafaty anao ka mamelagny eloko ary mandray anao ho mpamonjy ny tegnako.